программамызы хеп телексиинимиздан башлыйар. Сүгүнкүге пресимизде Түркмөнстандын энергия кызматташлыгына кызыксанда Түркмен Иран ва Түркмен Азери катнашыкларына тийнедер. Билим буудагындагы ягдай ва жогору окуу жайларына кириш экзамендери темасында халк чекмежек туруп кечерит. Şeride dinleyicilerimizin fiyatlanmaları ve yurt içinden sinatı rubrikalarımızı, dinleyicilerimizin fikirlerini hem haberçilerimizin malumatlarını dikkatinize hüdürler. Gepleşigi Moskva'daki studiyadan men güzel alıp bariyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın. Шүхептері Түркменстан Каспирингзінің бөлінші меселесіне ресми қарайышын иғлан етті. Ашхабадың позициясына лайықлықта Каспирингзінің дөуінің өтебегі байлықларының бөлінші серхеттеш дәулетлерің арасында бағылышылан ұлалашықлар есасында малашырылмалы. ұлалашықлар бағылышылмадық яғдайында серхет өкмінді ортача ары чек линиясы уланылмалы. Түркменстанның дәшәр ешлер министрлігінің 4 августа ярадан ресми беянамысына өрәші нұқтай назардан Түркменстан деңзің белі бір бөліклері өнші Каспияқа дәулетлер арасында дегерлі лағылашықлар бағылашылмадан деңізді үсіндік бір тараплайын ешлерің амалашырылмағыны егерліксіз қасап едер. Каспий деңізінің статусы проблемасы өнші 5 деңіз яқа дөвлет шучақа ченді президентлер дережесінде 2 ой экспертлер дережесінде 25 саны өз ара дұғышы шық кечірді. Каспий яқа дөвлетлерінің бірінші саммиті 2002 жылда Ашхабадта ва ені вері 2007 жылда Техранда кечірілді. 1996 жылда Каспий яқа дөвлетлерінің дашар ешлер министрлерінің орынбасарлары дережесінде юриті ешті топор дөрі Түркменстанның дәшәр ешләр министрлігінің мағлуматына өрі Ашхабад білен Баку арасында олса 16 кезек кеплешік кечірілді. Түркменстан хеммелер тарапынан ұқрар еділен принциплері өй қалқары қанунларына да яньянлығына ұғылан едер. Шеліде қалқары қанунларының Каспияқа дөулетлеріні өз ары бәхвитлерінде ден ағырамлылығы өпчін өтмәгі өй ешізінді нетиже қадан мағы ярдым бер яньлігіні белді ер. Yaqinda Turkmeniston xalqaro arbitraj sudini yuz tutma qarorini e'lon etdi. 24 iyulda bo'lgan hukumat maslahatida prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov tashqi ishlar ministrini xalqaro arbitraj sudini yuz tutma uchun avreli xalqaro ekspertlarning va yuristlarning qatnashmog'ida zarur dokumentlari tayyorlamoqni topshirdi. Turkmenistonning tashqi ishlar ministrligining Kaspiy problemasi bo'yicha 4 avgustda yaradan bayonnomasini Azerbayjon tarafi endi kommentirlamadi. Emma Kaber Azerbayjon Әнлі экспертлер Ашхабад білен Баку арасында Каспий деңізінде әкей даваларын халқы арасы ұтларында қаралан яғдайында да Әзірвейзаның өз позицияларыны етірмежегін айдарлар. Хем Ашхабад, хем Баку Каспий деңізінде әкей бөліклерінің ортача линиясы асында кетхетленмегіне талап едерлер. Ема айтасы ғып мағаршылық дүреден мәселелерің бері ортача линия кетхетленінде Әзірвейзаның Апшерон ярым адасының өжелой адасының қатавы алынып алынмазлығына дегішілі. 4 августта дашар ешлер министрлігін яйрадан беянамасына көрі Түркменстан Әзірвейзаның Апшерон ярым адасыны өжелой адасыны қатавы алмалды әлді пікіредер. Әзірвейзаның нефт өрініш меркізінің мүдері Илхан Шабан Түркменстанның бұ талавы еріне етірілжек олса, онда Әзірвейзаның хем Түркменстанның Каспий деңізінде әке серхедіне дегішілі өз талапларыны өңі сүрмәгі хақы бар дейп пікіредер.
Әзірвейзан Түркменстанның кенарының қарабауды көл айлығынан кефетленмеген талап едіп, өз тарапынан арзы білен үзі тұтмаға хақлы. Чүнкі 1980 жылы бұ айлық бент білен бекленіпті. Әмі 1984 жылы экология бетвасы көпінің дөрәндігі себәплі бент қатлы білен чалсылыпты. Шейлікті, әзіркі вақытты Түркменстанның серхеді шол бент қойлын ерден хатаплын яр.
Әзірвейзанлы білермен Илхан Шабаның пікіріне өрі Түркмен Әзірвейзан даватының чықылғасы тарапларын келжеге прагматик қарамағы сілігіне бағылып олып дұрыяр. Түркменстан білен Әзірвейзан арасында қидава бұй ұртларың энергия серейштелеріні өздірістірмек өй қалқары бағдарларына чықармақ бойынша иірі қалқары проектлерінің өңіне кембі өтсәлер. Стретфор агентлігінің аналитики Марко Папичың пікіріне өрі Түркменстан қатнашмаса Европа білелешігінің өңі сүрген Набукко проектіні дұрмышы кечірмек мүмкін дәл. Шының үшін Ашхабад мұңа көз етіріп өз позицияларынан пайдаланмағы чалшыяр. Деп эксперті салғыланып Әзірвейзанның Туран агентлігі Ашхабад Әдің қалқары арбитраж судына үз тұтма қарарыны Түркменстана дәшерден қас тәқиғи орсет тарапынан басырш еділмегі білен дүшіндір ер. Шөхептеде Ашхабадын Бухаранын аңырсында Техранын дуранлыгы барадагы чаклымалар хем пайда болду. Азербайжандын саясий тезеликтер ва технологиялар мерказынын мудири Мубарис Ахмедоглу салгыланып күндөгөр интернет сайтынын язмагына көрө Набукко проекти боюнча чынлыкка карарлар кабыл эделерке. Иран Ашхабад менен Бакууну бийрек бийрегине каршы коймагы чалышар. Себеби соңку вакытта Орусия түркмен газыны сатып алмактан жүз өрөн болсо, Иран терсине кошмосо газ алмак барада Түркмөнстан Улен алалышык багылашты деп маалыматты беллеңер. Түркмөнстандан Иран аттырылган газдын муктарыны жылда 14 миллиард кубометр ченлер тырмак алалышыгына шуылын 10-11 июлунда Ашхабадты кечирилген Түркмен-Иран кепилешиклеринде келинипти. Шондо тараптар шейледе газ сөдасынын муктарыны жылда 20 миллиард кубометр ченли жетирмек барада кем маслахат эдипти. Келинген алалышыга көрө Түркмен газынын 8 миллиард кубометр көрпөчө курт куйу газ ятагынын жана 6 миллиарды болсо Дәүләт Абат газ ятагыннан тәдә курылжак туру аркалы актырлар. Якын уллерде шул тәдә газ турбасының курылышыгы башланып, аның илкин 6 километрның ием чекленлеге хабар берилди. Хусусан Дария новости агентлыгының ва Юра Эженет интернет сайтының мәгълүматларында Түркменстандан Иранга кошмасы газ кечиричесенин курылышыгының шулын ноябрь-декабрь айларында тамамланып, аның эшләп башлаячагының көзөңүндө тутулганлыгы айтылды. Өз нәүтендә Түркменстан ру интернет газеты 6 августта ярдан мәгълүматында Түркмен курылышыкчыларының бу турбаны ием октябрь айына Сенли куруп кутарып, ийше киризмекчидигин хабар берди. Маалымата көрө, Дөүлөт Абад газ ятагынан Түркмөнстандын Иран менен серкединдеги Салыр Яп жашайыш пунктуна ченли чекилжек турбанын узундугу 30,5 километр болуп, анын кечиричилиги укуйбу жылда 12,5 миллиард кубометрден ибарат болот. Энергия метрелер боюнча билер менен Румыниянын Илимдер Академиясынын дансуусу Түркмөнстандын Ирана тарап курулган газ кечиричисинин маалипсинчүлүк чечмесинин немелим галиянлыгына үнсү чекти. Эмма эксперттин пикирине көрө, жердин эсасы кирдежи чечмеси болгон энергия пудогунун инфраструктурасын кеңейтмек Түркмөнстан үчүн хем иктисадий хем да саясий тайдан бек витли.
It's important to make the infrastructure development even if these are in
Инфраструктура май ятырмак, хатта глобал мали криз шертлерине де мыдамы бехвитли. Ираниял хуплу дөүлетін кидигіне карамаздан, тәді бағдарлара чықмак бойынша мүмкіншіклерден пейдаланмак, орседің талапларының етері болмады үчін түркмен саны жыда бехвитли.
The Russian demand and supply of gas.
Гепляр Азатлык радиосы, хурматлы диңледжилер, хепте сыйнымызы дәвам иттерәбез. Чөңүлләр Түркмөнстанның юқоры оқу жайларына кириш экзаменләре дәвам итәр. Юқоры оқу жайларының яхлы урларына конкурсын өрән улыдыгы хабар берләр. Хусусан да дәүләт университетына чак белән һәр орна 8 адамның дәшәр гатнашыклар институтында булса, һәр орна 6 адамның далаш дигәнлеге әйтелләр. Йорты юқоры дәрәҗәле специалистләре талабын артмагы белән бу мәсьәләнең билим пудыгында реформа аркылы үстенлекле чөдөлгөнлүгү Түркмөнстан алтын асыр интернет сайтында белгиленди. Айтылышына көрө, юрта жыл-жылдан жогору окуу жайларынын ва студенттердин саны артыяр. Түркмөнстандын расмий маалыматтарына көрө, жетип келген окуу жылы Түркмөнстандын өз жогору окуу жайларында жеми 4275 ташар юртларда болсо 2700 студент билим алар. Түркмөнстандын билим урундагы шүгүнкү шарттары илатын билим алмак истегилерине эмне дарежеде кабат келер? Сез нөөтүнү хабарчыбыз майса берерин.
Языч Амамурат Бугаевдин сөздөрүнө көрө болсо, шуылкы кириш экзаменлеринин өңкүлөрдөн улу бир тапаут болмандыр. Рухнаманы айырарлар деп, соңку минута ченли карашыптырлар.
Рухнама көп жерде иркинчи экзамен өкмүнө кийирилип, кайбир жерлерде икинчи экзамен.
Онун сөздөрүнө көрө, экзамен агадеки болгондон соң, мугаллимдерди абитуриенттерге басыш этмек мүмкүнчүлүгү болуяр. Ул хем болсо абитуриентти ийдик дерли сорог бермек. Окуу процессинде эң бир түшүнүксүз жагдай квоталар бар.
Мәсәлән, Айдали математика факультетыны, Балкан университетыннан 3 адам, Мардан 5 адам, Башкортстан 6 адам, Дыман Мәдәният институтының квота бөлүнүн факультет. Билим өрәдәл квота бара тапшырыялар.
Бугаев Түркмен Түрк университетində тест тапшырылгандыгын, әмма шул жерде дә Истанбулдан келген тест җавапларының экзаменнән бер күнең ачылып, өйләренең бойын алган окучыларына бергәндикләрен әйтәр.
Türk Üniversitesi'nin başlığı türüne katkı olacak olacaktı. Gitmişten falan değilip bile düşünceyi var adamda. Niye ne edilse tutmuştan böyle kök uzaylarını ne yapıyordu olsa sonra getirdiler.
Osman Halı'yı müntelerine göre adamın arasında şu yıl okuva girmek prosesinde para peşkesin adırak olacaktığını, onun yerleri de var, onun yerleri de.
O diyata iznok olsa gitmek için para verenler var diyenler. İldeslerinin köpsi para peşkesi okuva girmek mümkünçiliğine kendi oranını para noklar.
Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin işgarının sözlerine göre yukarı hucaylarına giriş sınavları tamamlanandan sonra abituriyentlerde liseyleri girip okumak mümkünçülüğü döreyer. Onun sözlerine göre liseyi okumak hüveti var okuyucu. Dokument tavsırıp oka vermeli. Yazıcı Aman Murat Bugayev bilim buğdağını östürmek ve olumlu bilimli kadrları yetiştirmek için hükümet bu buğdakta düüplü reforma geçirmeli. Buğdaktaki korrupsiyanı düyüp damarı bilen yok etmeli deyip etti.
Suhi filmleri korkman geçmeliyim. 1908 yılında Türkistan'ın hükümeti okuzaylarının hani 600'den
Sovet dövründe Türkmenistan'ın qonşu respublikalardan hem studentler gelip okuyardılar. Qaraqalpaqstanlı mekanın sözlerine göre onun obadaşlarının 70-80% Türkmenistan'ın yukarı kucaylarında bilim alıp gelen kadrlardır.
Havuz bildiğin yaşlar köp, yani şu atlar indi mümkünçlik yok da her işlepin kadrların köp sekiyacı üzü Türkmenistan beylik şehirlerini Oğuzların bitiren yaşlar vardı. Yani onların son bitirenleri, onların kıyınçlıktan geçtikleri nostrifikasiye diplomlarını
Qaraqalpaqstanın Milli Universitetinde Türkmen dili ve edebiyatı fakülteti var. Onda Türkmen dili ve edebiyatı boyunca kadrlar tayyarlayarlar. Emma qıynansaq da onların bilim derecesi döwür talabına layık gelmeyer deyip söhbetleşmeyi diyar.
Ulaşa barbam gördüm, o yurt işte muğulmurumun bir nemesi bilimi zadi Türkmenistan'da kamilleştirsin geçmediğine mi? Umumun bir farmalını neme olup görünüyor da. Burası yukarmalı yok, muğulmur işletiyorlar. Ondan umumun şu cevap gerçekten bir boynuna diyen adam yok da.
Qonşu Qazaqstanın strategi bu ÖSŞ departamentinin başlığı Serik Irisaliyev'in sözlerine göre Qazaqstan'da Türkmenistan'dan gelip studentler okuyarlar. Emma onların sanı katı ad. Her yılı Qazaqstanın Bilim Ministerliği Türkmenistan'a öz grantlarını teklif ediyor.
Но türkmenская сторона не воспользовалась ими.
Biz türkmen tarafına özümüzün devlet grantlarımızı teklif ettik. Emma türkmen tarafı bizim teklifimizden peydalanmadı. Biz böyle grantları ähli qonşu yurtlara teklif ediyoruz deyip Qazaqstanın strategiya ve ÖSŞ departamentinin direktori Serik Irisaliyev aytdı.
Xabarçımız Maysanı dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, hepde sinimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Qadirli dinleyiciler, Azatlyk radiosuna maglumat bir habar yollamak isteseniz sizoni mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn 66 18 50 45. Azatlyk radiosy geje günni sizin hyzmatyňyzda.
Hormatly dinleyijiler, hepde sinimizi dinleyijilerimiziň seslenmeleri rubrikamyzy bilen dowam etdiriýäris. Radiomyza goşýan hatlarda Türkmenistandaky ýagdaýlara degişli dürli meseleleri gozgalýar. Şol hatlar esasında taýýarlanan syny Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Aşyrgul Baýryýewden dinläliň.
Kurbanlı Berdi Muhammed prezident korunma adına yatırılan penteleri dikeltti deyip balkalı dinleyicimiz Nurtağın Amantağın Şeryar. Onun kol çeken sosyal üçüncülük hakkındaki kanuni hem önküsünün has kemiyil. Yönü kıyınırsa pensiyanı almak, has anıgı onu halk diline aydıl şiali düzeltmek, doğrulamak önküsü yalı ulu hlalla. Edil niyasın dövrünlaki yalı zahmet deptirçendaki yazgılar hasava alınmayar. Her bir işten yerinden buyruklar kitabından işe girenin, işten çıkanın maradaki buyruğu tapıp onu sosyal üçüncülük bölümüne akt arkalı tasdiklatmalı. Sovet dövründeki idari kurumların köpeti yapılan, dokümentlerini arşiv almadık kerkanalarım az değil. Ya da onların yolbaşlarının, kadrlar bölümünün müdürlerinin gelinçliliği zararlı buyruklar kitapları yok ediliptir, yitirliptir. iş stajını bir neçe şehirde, idarada, etrafta işlem olsan tasdiklatmak görgü varın görgü yer. Pensiya dokumentlerini tayarlama üçün bir yıla olay vaktini yitirmeli bolyar. Sovet dövrüne pensiyanı idaranın özü zahmet defterçeğen esasını sözdürdü. Adamlar kusak görmelilip balkallı dinleyicimiz Nurtağın Aman Tağın hatının sonuna yazıyar. Redakça hat yazan dinleyicilerimizin asırların arasında gelin gıyılır, ayarlar seyrek duş veriyar. Yine hayadır tanıştıracak hatımızı Akıl Gülayetinden Akşemal Hıdirova yazıptır. Oluyordun altı çağatının bağırdığını sonki iki yılda olur verilen kömök pulunun bir nemi köpeltilendiğini yazıyar. Yöne şol kömök pulunun maşkalarının izleşitinin ağırlığına yeterlik olmayanlığını belliyar. Şunun üçünü çağılı maşkalara çağılara durmuşun ehli kurularına sallımlı yenilikler verilmeli. Misal üçün transportun durlu görünüşlerine çağılı üçün kireyleri düzgünleştirmeli, ağlatmalı, belki de mod etmeli deyip dinleyicimiz öz çekliğini beyan ediyor. Değerler çağı 5 yaşı doluyansa yol peteği mod veriliyor, sonra 10 yaşı doluyansa yarım bakadan petek almalı, 10 yaşta son olsa uladın bilen dinleştiriliyor. Şu yaş çağını bulmanla 16 yaşı çelliği uvultalır, maşalılara yenilik olurdu deyip akıllı dinleyicimiz Akşemal Hıdirova hatını sonluyor. Aşkıvaklı dinleyicimiz Aşırmat Kemalov Adatlık Adat Yeropa Radistansiyonun geçtirişliklerini radyo triyomluklardan dinlemenin cüda kıyınlık zararlı bir neçe yıllar çanak antenasının üstü bilen televizyondan dinleyip gelinliğini yazıyor. Yöne bir kay veri adatlığın geçtirişini tutup bolmayanlığını aydın dinleyicimiz, bu yağdaya düşenin dini bir öğünün değerliğini, radyanın öğ dinleyicilerinin ağzının 90%'ini yitirinliğini nırtayar. Azatlıkta onun geçmişlerinin gidiyen kâde kodları bu arada verilen bildirişlere de min köp dinleyicilerimiz yali düşünüp bilmedim deyip oluyor. Yönü bir tanış jurnalistim, ulu bir üçgen zat yok. Patok akım diyen yerde 16.300 saani yazsa Adatlık Adat Avrupa radyo kanallarının 27.si deyilen deliği bilen Adatlık radyosu çıkıyor duruver ya deyip salgı verdi. Onun diyenini ettim olin yepleşiklerini de yine de dinleyip başladım. Lip Kemal hatının sonuna yazıyor.
Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikasında Aşgabat'taki haberçiyimiz Arsur Guli Bayriyev'in radyomuza koşuyan hatlara sinini dinlediniz. Heptelik yepleşikimizi yurt içinden sin adlı rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Her bir devletin ösüş derecesine yurdun sosyal poğdağının yağdayı esasında baka vermek mümkün. Ösün devletlerde adamların durmuş şartları devletin sosyal üçünçülük çareleri has kemil olar. Esas anam garrılık ya maayplık pensiyadaki rayatların ve ilatın devletin koldoğuna karşılı beylikli katlıklarının yaşayan durmuş şartları yurttaki yağdayları aydın görküzeyen misal olup duruyor. Devlet koldoğuna mehtaç rayatları Türkmenistan'da nehili şartlarda yaşayar. Bu arada haberçimiz Sultan Açılıva'nın geçiren sökbetteşliğine dikkatinize hödürleyeriz.
Türkmenistan'da 1941-45 yıllarda büyük vatancılık uruşuna katmışan Urş veteranlarına kömek verilendiği varada hâlisinde mitvah sahibilerinde makaleler çap edilir. Radyo televizyonda da urş veteranları bilen duşuklar alınıp görkezler. Şeyle duşuklar yeni sayramının günleri belenip geçirinde hâsı mahavetlendirler. Ama Türkmenistan'da bar olan sanalı veteranların halinden haber alınışı olay yavgorlu deyip tövbette söyleyen ildeslerimiz ayı diyarlar. 83 yaşlı Kumdağlı urş veteranı Sirman Melanın şunki kıyınçılıkları var da onun kıyıdı bize şeyle urun verdi.
Dedim Sirman ve Meli, dedim yağdaylar ağır, kumdağın akın dedim minden oğ, dedim çağırarım çıkı, üstün tüttü, taş kavut çayın içi taş su oğlu, üstünün çağırarım çıkı, kuyuttu dedim, onun tüttü olsa kumdağın akın dedim eskeren oğ, dedim yağdaylar ağır.
Sonun yaşap oturan cahayı hedir kıvattı, yaramaz yağdaya gelin, sonu kömen etmek var da dediniz, kumdaşların hekimine yüz tuttu mu?
Tutta dedim, tutta beni kumdan, hekim ağlıya dedim de.
Ne mi deyip söz veriyorlar?
Ay edir sana edir, ona edir, her cahayı verir sip ağlıya. Dedim cahayı vesit diye, cahayı çok hükmettin diye.
Ең сұвайран белінінді ұрыс ветераларына соғатлар беріле, соғатшыларын әйлі көмекілер керек олда беріле. Сүңялық яғдайларды сенің қақыңызды еннәп соңы берілмәлі соғатлар беріле әме?
Су беріле соғатлы беріле өн ауы. Берлерлі соғатқа өт. Өн ұқымдан әкім дәді мәскер өн ұқ. Халының хабар алайын дәді мін дәйін деймейе.
Берін күрімліңді сауының.
Түркменстандагы хабарчыңыз Султан Ачилованы диңледиңиз. Юрты ирсилик дәрежесе барыда ресми мәгълүмат берилмейер, әмма сынчылар улы ирсилигин бардыгын айдырлар. Кәвирләр иладын ярсының ирсидигине чак эдиян болсалар, бейликләр ирсиз көсөнгәнләрнең ишлегәнләрдән хас көп дигән айдырлар. Ишлемәге укыплар аятларның бер бөлегенең юрдын дәшне гидеп казан сетмәге мәҗбур булганлыгы әмма соңгы вакытта дөньядагы мали криза сәбәпле шәйле казан мөмкинчелекләрнең һәм адаланлыгын белле ярлар. Шул бер вакытта хәтта ишлегән раятларның казанчы белән Түркменстанда күн көрмәгән өрән кыендыгы хәбәр берләр. Түркменстанда соңгы 2 елның дәвамында айлыклар ва пенсиялар калдырылыпты. Иладың дурмуш шартларын кооландырмак мәсьәләсе хөкүмәтнең максат намаларында һәм игълан ителләр. Теманы Түркменстандагы хәбәрчебез Осман Халиевнең мәгълүматлары белән дәвам иттерәбез.
Югары категорияле хирург Лукман Чәйдәгәрәзе. Дөньядан хөнәр, сөйләдә хөнәр ва билим дәрәҗәсе югары булмадык ишчеләрдән. Югары билимле, югары хөнәрле хөнәрлеләрнең ничек гүҗле бахасы да. Yurdumuzda bulmasından haz arzan. Özen zahmet hakkı köklenç halatta edyen işine değil de iş yerinde merke sağlıkla oturuyan bir mesele çöremiz yer. Misal için sağlığı evinde oturup mesaları kavul edyen şirurg bile benim iş sağlığım değil mi olsa ikimize muaylığı den alıyoruz. Yine bir yerde önkü sayıl dövrünen kalan Urani Yılıtka yani dengeştirme düzgünü devam ediyor. Yine bir medisine işgallerindeki değil, muallimlerin, kılım, sunuvat ve medeniyeti işgallerinin ağırlıkları da şeyle. Biliyoruz işçi gücümüzde devletin belirlen, keskitlen ve belirleyen bakası bile islesek islemesek olalaşmalı oluyoruz. Onu çol bakadığında satmalı oluyoruz deyip sohbetleşimize aitti. Özünü İslam bağını yazıp deyip tanıştıran rıhsatçı olsa şeyle ürün verdi. Karı döküminde geçiyor. Özem ortaya iyi bağlıklar, beydeki ölümçülük ve materyal korlar zenden derecede duruyan bağlık. Sebebi, işçi gücü olmasa, yurt neyse bağ olsa da öz bağlıklarını özleştirip ondan peydalanıp bilmeyer. Özünde yetişmese, o işçi gücünü dışarıdan satın almalı oluyor. Bizim yurdumuzda işçi gücü yeterlik, yönü neyim içindir biz onu özümüzünkiden has kımmat bakadan dışarıdan satın alıyoruz. Türkiye'den, Hatay'dan ve beyleki devletlerden gelen kuruluşçuların bizde işler, şol bir ediyen iş için özümüzdekilerden 2-3 etse köp zahmet hakkını almayı düşünüp ve düşündürüp olmayan zat deyip ıksatça etti. Dersim ayda oldu ifatlı bir işsiz illesiniz özünün yukarı bilindi. Hünermen değerliğini yöne ova hocalığında kuruluşlukta kevri işler edip bilyendiğin aydık şeylediydi. İndi 3 yıl var, iş verilip varmadık kapıyım kalmadı. Hiç yerden iş tapam yok. Zahmet bir yaşında da hasapta durun. Yöne ol yerde de haridim. Yani işçi gücüm geçen yok deyip sohbetteşim de etti. Hususu malda atılık hocalıklarının birinde çopan olu işleyen Hemra adlı sohbetteşimiz olsa şeyleriydi. Ben sığır çopanı, ayağım sağımçı. İkimize ayda 1 milyon manat kere yerler. Aylığımızın azlığından şikayet edip bilemiz yok. Şey etsek de reisten boşaltacaklar. Bizim uzayıpsızca aylıklı yerimize göz dikip duranlar katıken. Şeyle olan son kocayının derin aylığına kail olup işletiyoruz. Ol olsa duranın köprüğünü biliyor. Şunun için az hak töret köprü işletiyor deyip çopan iğda etti.
Түркменстандагы хабарчыбыз Осман Халиевди диңледиңиз. Хурматлы диңлеечилер, шуның белән без хептелек кепләшегебезне кечирип кутарыйбыз. Программаны Москвадагы студиядан мен Гүзел алып бардым. Азатлык радиосунун толкундарында калың.